Þrítugasti kafli. Þegar Davíð og menn hans komu til Siklag á þriðja degi, höfðu Amalekítar farið í ránsferð inn í Negeb og til Siklag. Þeir höfðu tekið borgina og brennt hana. Konurnar höfðu þeir tekið til fanga og aðra sem þar voru, bæði unga og gamla, en engan drepið. Þeir höfðu alla með sér þaðan og fóru leiðar sinnar. Þegar Davíð og menn hans komu til borgarinnar sáu þeir að borgin var brunnin og að konum þeirra, sonum og dætrum hafði verið rænt. Þá tók Davíð og herinn sem með honum var að gráta hástöfum. Þeir grétu þangað til þeir megnuðu ekki að gráta lengur. Báðum konum Davíðs, Akinóam frá Jesreel og Abigail sem verið hafði kona Nabals frá Karmel, hafði verið rænt. Davíð átti nú í vök að verjast. Liðsmennans vildu grýta hann svo að bitrir voru þeir vegna svona sinna og dætra. En Davíð leitaði styrk sjá drottni í guði sínum og sagði við Abiatar prest, son Ahimeleks, færðu mér hökulinn. Abiatar færði Davíð þá hökulinn. Davíð leitaði síðan svara hjá drottni og spurði, á ég að elta þennan ræningjaflokk, mun ég ná honum? Drottinn svaraði, eltu þá, þú nærði þeim örugglega og frelsar þá sem teknir voru til fanga. Davíð hélt þá af stað ásamt þeim 600 mönnum sem fylgdu honum. Þegar þeir komu að Besor-læk, námu þeir staðar sem áttu að bíða þar. Davíð hélt eftirförinni áfram með 400 manns, en 200 menn sem hefðu ekki þrek til að fara yfir Besor-læk urðu eftir. Úti á sléttunni fundu þeir egypskan mann og fóru með hann til Davíðs. Þeir gá honum brauð að éta og vatna að drekka, einnig fíkjuköku og tvær rúsínukökur. Þegar hann hafði matast, hresstist hann, en hann hafði hvorki fengið vott né þurrt í 3 sólarhringa. Nú spurði Davíð hann, hver er húsbóndi þinn og hvaðan kemurðu? Hann svaraði, ég er Egypti, þræll Amalekíta nokkurs. Húsbóndi minn skildi mig hér eftir af því að ég veiktist fyrir 3 dögum. Við höfum farið í ránsförin í suðurhéruðin sem eru eign Kreta og Júta, einnig inn í suðurhéruð Kalebs, og við brendum Siklag. Þá spurði Davíð, geturðu vísað okkur á þennan ræningjaflokk? Hann svaraði, sverðu við guð að þú munir ekki drepa mig og ekki selja mig í hendur húsbónda mínum. Ef þú gerir það, skal ég vísa þér á ræningjaflokkinn. Þegar hann hafði vísað þeim þangað sáu þeir að ræningjarnir voru dreifðir allar jarðir, átu og drukku og gerðu sér glaðan dag vegna hins mikla ránsfeng sem þeir höfðu tekið í landi Fílistea og Júta. Daginn eftir hjó Davíð á niður frá því að gránaði af degi og til kvölds. Engin þeirra komst undan nema 400 ungir menn sem komust á bak úlvöldum sínum og flýðu. Davíð frelsaði alla sem Amalekítarnir höfðu rænt. Hann bjargaði einnig báðum konum sínum. Allt náðist aftur, smátt og stórt, synir og dætur, herfangið allt eins og það lagði sig. Og Davíð flutti allt heim aftur. Hann tók einnig með sér allt sauðfé þeirra og nautgripi og menn hans ráku hjarðirnar á undan eigin hjörðum og sögðu, þetta er herfang Davíðs. Þegar Davíð kom aftur til þeirra 200 manna sem hefðu verið of máttfarnir til að fylgja honum og voru skildir eftir við Besor-læk, gengu þeir á móti Davíð og flokknum sem með honum var. Þegar Davíð og menn hans voru komnir til þeirra, heilsaðan þeim. En allir ódrengir og illmenni sem voru í hópi þeim sem fylgt höfðu Davíð sögðu, af því að þeir fóru ekki með okkur, látum við á ekki fá neitt af herfanginu sem við höfum tekið. Samt má hver þeirra fá konu sína og börn og fara sína leið. En Davíð sagði, bræður mínir, svona megið þið ekki fara með það sem drottinn hefur gefið okkur. Hann hefur verndað okkur og selt ræningjaflokkin sem réðst á okkur, okkur í hendur. Hvernig getur nokkur maður hlustað á það sem þið segið þetta mál? Nei, hlutur þess sem fór til orustunar skal vera jafn hlut þess sem gætti farangusins. Herfanginu skal skipta jafnt. Þannig hefur þetta verið upp frá þessu því að Davíð gerði þetta að reglu og laga ákvæði í Ísrael og það hefur haldist allt til þessa dags. Þegar Davíð kom heim til Siklag, senda hann hluta af herfanginu til öldunganna í Júta sem voru vinir hans og lét skila til þeirra: Þetta er gjöf til ykkar, hluti af herfangi sem ég hef tekið af fjandmönnum drottins. Hann sendi þessar gjafir til öldunganna í Betel, Ramati Negeb, Jattir og einnig til öldunganna í Aroer, Sifmót, Estmóa, Rakal, í borgum Jerahmelita og borgum Kenita, öldungana í Horma, Bor Asan, Athak og Hebron og ennfremur til allra þeirra staða sem Davíð og menn hans höfðu komið til á ferðum sínum.